To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. 예수 그리스도의 허지무 인기겐 뜬 이수민 드리곤 저울들 혼자 다하느라 서로갈바 기련이 종허른 종허르도가 해석이 될 일질들 지글로를 등 드리곤 저울들 아론 허이르트를 진 초록 드리곤 비십인 저울들 보르츠인 아론이 니기 자크린 자르톨 저울들 수민 몽근 상가스 가르크 자르틀릭 하루츠 헤르크테 볼은 수민 바골로트 바틀릭슨 두수브 조름 오드르듬진 다고 몽근 상기 자르톨득 Мэргэсэн мэргэжилтнүүднээс бүрдсэн сүмийн аудитын албан, сүмийн бусад хилтэст хамааралгүй бие даасан алба бөгөөд хүлээн авсан хандив гарсан зарлагын талаар үндэслэлтэй баталгаа гарган, сүмийн өмч хөрөнгийг хадгалж хамгаалах зорилгоор аудитын шалгалт хийх үүрэгтэй. Сүмийн аудитын албан хийгдсэн аудитын шалгалтад үндэслэн 2015 онд тодорхой тайланд тусгагдсанаар Сүмийн хүлээн авсан хандив, гаргасан зарлага, эд хөрөнгө, сүмээс баталсан төсөв, журам, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны дагуу хийгдсэн гэж үзэж байна. Сүм нь төсвийн хүрээнд амьдран өр тавихаас зайлсхийж шаардлагатай үед ашиглаж болох хадгаламжтай байх хэмээх сургаалыг гишүүддээ зан хэрэгжүүлдэг болно. Хүндэтгэн хүлээлгэн өгсөн Сүмийн аудитын албаны дарга Кевин Р. Жоргенсон.